U Svetogeorgijevskom domu pod Goricom sinoć je održana dijaloška tribina na kojoj je sveštenik Gojko Perović ugostio gospodina doktora Vladana Bojića, advokata iz Podgorice i bivšeg istražnog sudiju Okružnog suda u Peći. Jeromonaha Justina Mrenovića, igumana manastira Podlase u Grblju, protoiereja Stavrofora Obrana Jovanovića, arhijerejskog namjesnika Herceg Novskog i Nikolu Cicmila, predstavnika iz nevladine organizacije Pandurica iz Nikšića. Sinoćna tribina održana je u namjeri obnavljanja i utvrđivanja sjećanja na pogrom srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, koji se dogodio u više navrata, a povodom akcije sjećanja Mitropolije Crnogorsko-Primorske i nevladine organizacije Pandurica iz Nikšića na martovski pogrom koji se zbio 2004. godine i na agresorsku vojnu akciju NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Svi učesnici tribine na neki način su vezani sa Kosovom i Metohijom. Gospodin Bojić i otac Justin su rodom iz Peći i značajan dio života su tamo proveli. Otac Obren je uz mitropolita Amfilohija više puta boravio na Kosovu i Metohiji, a gospodin Cicmil je član nevladine organizacije koja aktivno prikuplja pomoć za srpski narod koji tamo živi i naše svetinje. Otac Gojko je na početku objasnio da ovo sjećanje, kao i sva sjećanja u crkvi, su ne da obnavljamo, ne daj Bože, neke ratove, nego da se ne zaboravi, kao i da naglasimo da se ništa ne može riješiti, niti se smije rješavati, a da se zaborave preko 200.000 ljudi koji su napustili svoja ognjišta na Kosovu i Metohiji. Naša misao i ideja vodilja je da se problem života na Kosovu i Metohiji ne može rješavati bez tih 200.000 prognanih ljudi, njihovog glasa, sjećanja na preko 2.000 postradalih u posljednjih 25 godina. Uvaženi slušaoci, u nastavku našeg programa čućemo tonski zapis ove dijaloške tribine pod nazivom Martovsko sjećanje.
Dobro veče, pomaže Bog, poštovana braćo i sestre, dragi prijatelji, vi koji nas pratite putem interneta i televizijskog studija Ostrog. Večeras organizujemo dijalošku tribinu sa namjerom da obnovimo i utvrdimo sjećanje na pogrom srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, koji se zbio u više navrata, a konkretno povodom akcije nevladine organizacije Pandurice iz Nikšića i Pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske, sjećanja na martovski pogrom koji se zbio prije 20 godina, 2004. i na jednu agresorsku, agresivnu vojnu akciju NATO-a na tadašnju SR Jugoslaviju. To sjećanje, kao i sva sjećanja u crkvi, su ne da obnavljamo, ne daj Bože, neke ratove, nego da se ne zaboravi, pod jedan, i pod dva, da se ništa ne može riješiti, niti se smije rješavati, a da se zaborave ljudi koji su, preko 200.000 ljudi koji su napustili svoja ognjišta na Kosovu i Metohiji. Dakle, neka naša misao i neka naša vodilja ideja je da se problem života na Kosovu i Metohiji ne može rješavati bez tih 200.000 prognanih ljudi i njihova glasa, sjećanje na preko 2.000 postradalih u ovih posljednjih samo 25 godina, a bit će ovdje riječi i o drugim stvarima. Na početku da kažem da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Srpske pravoslavne crkve i nevladina organizacija Pandurice iz Nikšića organizovala ovaj spomen, ovo martovsko sjećanje na pogrom koji je počeo 1999. i tamo se u našem proglasu pominje da je se to desilo u 21. vijeku, u srcu Evrope i uz pomoć vojnika NATO-a. Ima dosta ljudi koji su rekli, pa ne možete vi, Crna Gora, vi ste sad članica NATO-a, ne možete govoriti protiv NATO-a. Ja ću sad ovdje da kažem da baš možemo i da u zemljama osnivačima NATO-a se slobodno govori protiv NATO-a i da se diže glas protiv svake neprincipijelnosti, protiv svake nepravedne agresije. Pa baš zato što smo postali članica NATO-a možemo slobodno da govorimo između ostalog i o tome. Dakle, toliko za uvod. Večeras su gosti naši, ovako da kažem po redu, po poštovanju, po godinama, a ne po činovima, dr. Vladan Bojić, bivši sudija suda u Peći i Pećanac, okružnog suda u Peći, pa je tu iguman manastira Podlastva u Grblju, ja sam rekao rođeni Pećanac, otac Justin Mrenović, a onda je dr. Vladan Bojić rekao ne, on je iz Vitomirice, ali to će njih dvojica večeras da rasprave na ovo. Otac Obren Jovanović, protera iz Stavrafor, arhijerejski namjesnik Herceg-Novski, pozvao sam ga jer znam da je često bio sa mitropolitom Amfilohijem baš u vrijeme stradanja na Kosovu, u vrijeme stradanja svetinja i bio je svjedok potresnih, možemo slobodno danas reći, neizliječenih trauma stradanja djece u Goraždevcu i drugih nekih, da tako kažem, momenata gdje je lično mitropolit Amfilohije kao egzarh Pećkoga trona bio prisutan tamo. I konačno tu je gospodin Nikola Cicmil iz Nikšića koji predstavlja nevladinu organizaciju Pandurica. On zaista mislim da ima potrebe da se ljudima približi šta znači ta organizacija, šta znači njeno ime, kakve oni imaju veze sa Kosovom, sa kosovskim božurima, jer vidite ovih dana na internetu i u medijima se dosta govori o njima, to su mladi momci, vrlo onako hrabri, sposobni, možda najveću tremu Nikola ima večeras da priča, ali o pomoći ćemo. Pa evo, ja bih za početak dao riječ doktoru Vladanu Bojiću da nam kaže kako on uopšte gleda na ovu akciju Martovsko sjećanje. Eto, za početak, da to bude neka prva tema.
Dobro večer svima. Drago mi je što smo se skupili, sabrali oko ovakvog jednog događaja. Ne znam šta da kažem, a da bude to dovoljno tačno. Je to dočara.
Ali da bude dovoljno glasno.
I da bude glasno, jer se ovdje slabo čuje, očigledno. Znači, ovo je jedna zaista izuzetno važna akcija, važan poduhvat u pogledu kulture sjećanja. Jer sjećanje i kultura nekako idu zajedno. Jedno drugog, bez drugog ne može. Ako bolje.
Eto.
Ovo je smetalo, znači. Znači ovako, ja mogu govoriti o pojavnim oblicima. Mi kad nešto vidimo da se događa, nečemu prisustvujemo, mi uočavamo ono što je spolja, što je spoljno, što je eksterno. Ali kada se razogrnu malo te priče i ti događaji, shvatit ćemo da iza toga stoji nešto, procesi koji su se odvijali ne od sada, nego mnogo unazad. U tom pogledu ukazao bih na dva procesa koji su se odvijala. Jedan proces je bio, počeo je stvaranjem velike Albanije. Neću ići dalje u prošlost, nego ajmo odatle. 1946. godine je prvi put formirana ustavom 1946. godine januara mjeseca autonomna Kosovsko-Metohijska oblast. Do tada tako nešto nije postojalo. A pandan tome je bila autonomna pokrajina Vojvodina. I naravno ostalih šest republika, pri čemu je i Bosna i Hercegovina i Hrvatska, imali su mnogo više razloga da imaju svoje autonomne oblasti i pokrajine, ali to je tako negdje odlučeno. Posle Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata imamo neposredna svjedočenja. Znači, od Miroslava Đilasa pa nadalje, koji su javno izjavili, potvrdili da je to bio planski, kako bi se priključilo Kosovo i Metohije Albaniji, to je bila Sedma republika. To nije sporno više sa naučnog aspekta. Međutim, znamo da dolazi do spora između Ambroza i Envera Hodže i šta se događa. 63. godine imamo ustav u kome više ne piše autonomna kosovsko-metohijska oblast, nego se podiže na viši pravni rang, ustavni rang, autonomna pokrajina Kosovo i Metohija. A onda slede, ukoliko se sećate, a ja mislim da to opšte javno zna, velike demonstracije 1968. godine, nekoliko desetine je to bilo, mrtvih i tako dalje. Policajaca, naravno. I onda kreću amandmani, 68., 70., 71. godina. Amandmanima već 68. godine Broz je pozdravio i podržao te razularenu masu, te demonstrante koji su vikali već onda Kosovo, Republike i tako dalje, te priče. I onda imamo brisanje amandmanima iz 68. godine. Znači, govorimo o jednom procesu koji vrlo ima svoje autentične mene i preobražaje i svoje posljedice koje osjećamo danas. Briše se iz naziva i Metohija. Reči i Metohija. Ostaje autonomna pokrajina Kosovo. I šta se dalje događa? 74. godine to se betonira i Kosovo i Metohija, obe pokrajine, postaju konstitutivni delovi, elementi federacije. I jedan nenormalan odnos između toga, ne bih dužio tim temama. Skratio bih da izvučem, da sekvenciram ovu priču na jedan što jednostavniji vama blizak način. Nije prošlo ni 9 mjeseci od Brozove smrti, a desilo se nešto što nam je ostalo vjerovatno svima u pamćenju, a to je dogodio se noć između 15. na 16. opet mart 1981. godine, paljenje starog konaka Pećke patrijaršije. U konacima, u tom starom konaku je bila Mati Fevronija, mogu bih reći sveta Mati Fevronija. I ona je po onom konaku jurila, skupljala riznicu, zahvaljujući Damaskinu, ona je ostala živa, inače, ko zna kako bi se to završilo, koji je razvalio neke rešetke. To je jedan deo priče. Paralelno sa tom pričom, imamo jedan drugi proces koji se odvio, a on je započet, po mojim uvidima, 1957. godine. 1957. godine Mati Fevronija je došla u Pećku patrijaršiju, u Žički Metoh. I započela sa par monahinja i sa njih četvero, petero je bilo da obnavlja život uništene patrijaršije. Iste te godine došao je tadašnji vladika Pavle, budući patrijarh Srpske pravoslavne crkve, za Raško-Prizrenskog arhijepiskopa. I onda su krenuli procesi koji su pratili paralelno jedan drugog. Njihova borba koja nije bila, kako bih to nekim prihvatljivijim rečnikom se izrazio, jednostavna, nego je bilo trpljenje, vera, molitva, upornost i strajnost, oni su uspjeli da sačuvaju što se moglo sačuvati. Nakon toga događa se još jedna velika ličnost i tako po mojem skromnom viđenju budući svetac, mitropolit Amfilohije, koja je od 1990. godine u pravom, istinskom smislu postao egzar sveštenog trona Pećkova. Ja neću zaboraviti koliko je puta on dolazio i zajedno sa patrijarhom Pavlom i zajedno sa mnogim drugim ljudima i zaista brinuo i vodio računa o svemu. Dakle, što se događa dok ova dva paralelna procesa, reklo bi se nezavisno jednog od drugog, teku, događa se 90. godine, već je krenulo 80. naglo iseljavanje, prethodno, već posle 68. je bilo iseljavanje. Svi su morali koji odlaze da potpišu izjavu da nisu pod pritiskom. Išli su u komite da potpišu izjavu da ne prodaju kuću ili manje, da to nije pod pritiskom. Ja sam potpisao jednu takvu izjavu, 1980. godine. Pa znam kako to izgleda. To nije bilo više, kako bi vam to približio. Nisu oni nama smetali, mi smo smetali njima. Ja mislim da nema kudi jednostavnije da se objasni. I onda govorimo o martu, o martovskim sećanjima. Ja bih malu paralelu napravio i kratku, o martovskim idama, jel, od starog Nima. Oni su nagoveštavali sredinom meseca da će se nešto dogoditi docnije. Tako se i to događalo. I taj oprez, to crveno svetlo, taj nagoveštaj koji smo imali sa paljenjem starog konaka, sa onim što je počelo da se događa od 1. marta 1998. godine. Ja sam bio istražni sudija za teritoriju Metohije, Zetske banovine, što je nekada bilo pre Drugog svjetskog rata, koja je dopirala do Švanjskog mosta. I Pićanci smo umeli običaj da kažemo do Švanjskog mosta. A to je bilo 18 km od Đakovice ka Prizrenu. To je jedan stari, još od car Uroš se pominje, iz 13. veka neki most koji je puno puta obnavljan i danas je u funkciji i tako dalje. Taj Švanjski most je zaista predstavljao jednu posebnu za nas, koji smo iz Metohije, posebnu priču. Jedan mala je anegdota, postao je izvesni, krajem 60. i početkom 70. godine, izvesni Bulatović, šta veže Podgoricu i Đakovicu, jednu malu kopču da napravim. Veže ih taj autobuski saobraćaj Podgorica-Đakovica. I jedan u to vreme vozač autobusa je skinuo tablu ispod čakora kad se spušta dolenic ka Metohiji i skinuo tablu Socijalistička republika Crna Gora, gde se završavala tamo negde. I on je, pošto išao do Đakovice, on je produžio i zabao tamo na Švanjski most. I dobio godinu dana zatvora, koliko mene sećanje služi.
A to u spomen na događaj da je vojska kralja Nikole oslobodila Đakovicu?
Da, ne samo oslobodila Metohiju, nego u gimnaziju imamo direktora. On izgradio i gimnaziju u Peću, koje sam ja završio. U toj gimnaziji direktor je bio direktor istovremeno biblioteke i gimnazije na Cetinju, Dušan Vuksan, inače iz Medaka, kod Gospića, koji je ogroman pregelaški rad imao i na Cetinju i dole prilikom formiranja Pećke gimnazije, koja je nalik i ovoj Podgoričkoj, i ovoj Beranskoj i tako dalje.
E, da dam riječ ovom vašem iz predgrađa Peći iz Mitomirice, ocu Justinu. Prvo, oče Justine, da nam objasnite koja je razlika i sličnost između Peći i Mitomirice, a onda i da nam vi kažete kako gledate na osjećanje, mada
Sjećanje je nešto osnovno što nosi biblijski duh, da se neke stvari koje je Bog uredio sa ljudima nikad ne zaborave. Izvolite, oče.
Hvala, dragi oče Gojko, dragi sugrađani i zemljaci, i draga braće i sestre. Evo, opet se okupismo kao što nas je mitropolit pokojni Amfilohije uvek okupljao, najčešće oko kosovskog ognjišta, oko kosovske vatre. Pa evo i ovog puta otac Gojko nastavlja tu njegovu tradiciju. Povod je u isto vreme i žalostan, a i možemo reći onaj koga treba uvek da se sećamo, da uvek pamtimo. Jer Kosovo je naše ognjište i kako je pokojni mitropolit stalno pominjao one Njegoševe stihove, nadanje se naše pokopalo na Kosovo u jednu grobnicu. I onda je stalno ponavljao ono, kaže, nadanje, a ne beznađe. Znači, i ovo što se sad sve dešava na Kosovu nije prvi put, ali proći će, ako Bog da. Mi smo narod koji ume da čeka i proći će. Da se nadovežem na ovu opasku moga zemljaka Bojića i oca Gojka za Peći i za Vitomiricu. Vitomirica je danas pred građe Peći i bilo je jedno, ako ne i najveće srpsko selo do negde 60. godina 20. veka. Bilo je preko 780 srpskih kuća. Oko 90% je bilo naseljeno iz Crne Gore. Znači, to su bili Vasojevići, Kuči, Moračani, Katunska Nahija, nije bilo plemena iz kojeg nije bilo doseljenika, a bilo je i nešto malo iz Makedonije, centralne Srbije i moj nas Mrenovića, pet kuća koji su iz Vrake, iz severne Albanije, se doselili 1934. godine. I onda ima jedna anegdota, to su se Pećanci stalno šalili i Vitomiričani, kaže, dok je neki Vitomiričanin pisao rođaku na stranu, kaže, pišem ti iz Vitomirice pored Peći. A posle kad se preselio u Peći da žive, kaže, pišem ti iz Peći pored Vitomirice. Tako da ne znam čija je tu strana jača. A inače imam i pećke krvi, jer mi je majka od starosedelačke jedne porodice koji su turski vakat zapamtili. I možda bih hteo i sa time da započnem što je meni moj deda, znači otac moje majke, pričao. On je bio 1907. godište i zapamtio je Turke. Imao je 5 godina kad su Turci otišli iz Peći. On se sećao i ulaska, iako je bio dete, sećao se ulaska crnogorske vojske i pričao je, kaže, nisu smeli, Turci su stalno, kad im je Kurban Bajram ili Ramazanski onaj Bajram, uvek su ubijali po jednog Srbina kad bi narod išao u Patrijaršiju, pošto je Patrijaršija na izlazu iz grada i onda sa onih brda, tad su vinogradi uglavnom bili, sad je to sve naseljeno gusto, kaže, uvek bi vrebali i jednoga bi ubili, samo da bi naterali Srbe da odustanu od odlaska u crkvu. Međutim, kaže, Srbi bi ga uzeli između sebe toga nesrećnika koji bi postradao, poneli bi ga u crkvu, bili bi na službu, kaže, oslužili mu opelo, sahranjivali ga, ali nikad nisu prestajali da idu u crkvu. On je doživao do 1992. godine, znači preživao i Prvi svetski rat i Drugi svetski rat i između ostalog što je Vladan i pričao do sad, znači nije ovo prvi pogrom 2004. koji se dešavao na Kosovu i Metohiji. Bili su tu razni pogromi, prvi je bio već 1915. godine, kad se povlačila srpska vojska preko Peći planina prema Albaniji, za njima su Arnauti, koji su uvek navikli da budu na strani sile, da li je to okupator ili kasnije osloboditelj, ali nikad nisu plaćali za svoja nepočinstva. Onda su išli za i te ostatke srpske vojske naroda koji se povlačio, ubijali, tako su pobili preko 50 srpskih momaka, u stvari to su bila deca danas, ako gledamo, 14 godina iznad Prizrena, kod sela Koriša. Razoružali su ih na veru, ta njihova čuvena besa koje se najčešće nisu pridržavali, i oni su im predali oružje, oni su ih pobili kao jaganjce, sve na spavanju. Drugi je bio pogrom za vreme Drugog svetskog rata, kad je skoro cela Metohija gorela. Naša Vitomirica je do pola bila spaljena, ali u drugoj polovini sela su uspeli malo da se odupru i kasnije su, ono što kažu, da ničije dobro ne propadne. Moramo reći da su italijanski okupatori, okupaciona vojska čuvala Srbe u selu i pomogla da se vratimo na svoje ognjište. Tako i da kad su se Italijani 99. godine ponovo pojavili, nije to bilo ništa nepoznato nama, a i oni su, ovi današnji Italijani koji su dole otprilike, su na tragu svojih predaka, jer su se vrlo blagonaklono poneli prema onim ostacima srpskog naroda koji je dole. 1981. godine pali se konak Svetepećke patrijaršije i od tad počinje taj plamen koji je u naše vreme, nadamo se da je već počeo da tinja i da će da se ugasi uskoro. 1998. godine počinju ponovo ustanci, to jest napadi na srpska sela, posebno ovim mešovitim selima, prvo kod nas u Metohiji, između Peći i Prizrena, pa onda i oko Prištine, i stradaju, naravno, prvo stradaju crkve, tako su stradale crkve u Ratišu i Rastavici kod Dečana, onda u Bistražinu kod Đakovice, i 98. se nekako i držimo, uz pomoć, naravno, naše vojske i policije. 99. godine, kad je NATO najmoćnija armada svih vremena, znači 19 najmoćnijih država sveta se skupila da bombarduje jednu malu državu i jedan mali deo njene teritorije, ali nama najvažniji deo teritorije da otme. Kad je već i već se desilo kako se desilo, kad nije imalo drugog izlaza, kad je narod počeo da se povlači za vojskom, upadaju opet zajedno sa NATO vojnicima i šiptarske bande i počinju već po starom svom scenariju da kolju, da ubijaju i da razne zločine čine nad stanovništvom. Tada je stradalo 137 crkava i manastira, znači to je još veći pogrom nego ovaj koji je bio u martu. I taman kad su pomislili da se neke jade nešto smirilo, a samo da još jednu digresiju napravim, 2003. godine, 2001. se vraćaju Srbi u Osojane. I to je bila neka mali zračak nade za nas da ćemo da se vratimo. 2003. vraća se Belo Polje. I tih dana sam, pošto sam ja posle 99. godine vukla me nostalgije ka rodnom kraju, i svake godine sam išao u Pećku patrijaršiju, bilo po otprilike meseci po dana dva da im pomogne malo, u stvari više sebi da pomognem, da svoju dušu ovako odmorim i napojim. I tih dana sam bio dole i kad su se vratili Belopoljci, ukazala se prilika, bila, evo imam ovde i neke komšije moje, čika Danila još 55 porodica se prijavilo, bilo čika Raša Nikolića i još 55 porodica koji su se prijavili, bili da se vrate u Vitomiricu, i skoro je sve bilo dovedeno, dogovoreno da se povratak i u Vitomiricu desi. Međutim, nekome to nije išlo, jer je međunarodna zajednica, u stvari italijanska vojska, htela da zaštiti nas povratnike. Nekome to od Šiptara nije se sviđalo i na vrh dva dana se desi onaj čuveni zločin u Goraždevcu, kad su Panto i Ivan ubijeni i još koliko dece ranjeno na Pećkoj Bistrici. Tad je i otac Obren došao, bio sa pokojnim mitropolitom Filohijem, koji je odmah došao kad je čuo što se desilo. I to nam je bila, znači, nova rana. 2004. kad je počelo polako da prolazi vreme i već da se nadamo opet nekome boljitku, prvo gori Hilandar 4. marta i nekako nema veće, čini mi se, katastrofe za srpski narod nego da mu se najstarija kuća upali. I nismo se ni od toga oporavili. 17. marta javljaju već, krenula je nova hajka na Kosovu. Ja sam tad još uvek bio u Svetu, u Kruševcu sa roditeljima, još nisam bio otišao u manastir, i sećam se, bio je lep dan, sunčan, i nešto sam radio u vrtu tu oko kuće, i javljaju mi neki prijatelji, kaže, dole se dešava, kaže, opet neki lom na Kosovu, javljaju, kaže, preko 5.000 Šiptara se skupilo u blizini Patrijaršije, hoće da zapale manastir. A mislim, ne samo nama Pećancima, nego uopšte Srbima, ako nam je šta najsveći na svetu, to su Patrijaršije i Dečane. I a posebno ja koji sam lično bio vezan za njih, onako prvo nisam verovao da može tako nešto da se desi, ali onda ajde da proverim. I zvao sam pokojnu mati Varvaru, monahinju iz Pećke patrijaše, koju svi Pećanci pamte po dobro, ona je bila naš prvi veroučitelj i sve korake prve u crkvi koje smo naučili smo zahvaljujući njoj. I ona je javila se, samo imala običaj da kaže Miko, kaže ne boji se Miko, kaže dobro smo svi, tu smo, kaže kod majke Bože, pa kako nam Bog da, ako je, kaže, suđeno da izginemo, ali ne mrdamo odavde nigde. I sećam se da smo svi onako pratili, nismo ni spavali, bili smo uz ekrane non stop, zvali telefonima jedni drugi da vidimo ima li kakvih informacija. I onda se samo nižu vesti. Zapaljena crkva u Belom Polju, napadnuti povratnici u Belom Polju, za malo su neki poginuli. Ovamo kod Prizrena, u Prizrenu spaljen ceo stari grad, srpski deo grada, spaljene crkve, mitropolije u Peći, stara crkva saborna zapaljena. Kod nas u Vitomirici isto ponovo provaljena crkva, iznutra ukradena zvona, polomljeno groblje pored crkve. Već, znači, da ne ponavljamo neke opšte stvari koje svi znamo. I šta se dešava, sadašnji mitropolit Joanikija, tadašnji episkop Budinjansko-Nikšićki, je bio tih dana u Pećkoj patrijaši kao gost. I on je kasnije pričao, zahvaljujući njemu, znači mi svi imamo ove informacije, koliko je crkava zapaljeno, kad je šta krenulo, ali neke ljudske priče mogu samo da nam prenesu oni koji su bili očevici, koje daju u stvari, koje bacaju nova svetla na sve te stvari. I on je pričao, kaže, znači, već su iz Rugovske klisure jedna grupa, a druga iz grada krenula na manastir, i Italijani već unezvereni, a onako inače uvek su se sprdali. Sećam se, dođu, pošto je vojske bilo preko 50.000 NATO vojnika na Kosovu do negde 2007-2008. I italijanski, jedan odred italijanskih vojnika je imao perje, kokošije na šlemovima, i kad bi ih Englezi ili ovi Amerikanci videli, stalno su im kokodakali za njima, onako šalili su se kao nikakvi junaci. Međutim, ti junaci Nemci i Amerikanci dopustili su da se spale i Sveti Arhangeli i Prizren, koje su navodno oni štitili, a ti isti kokošari, kako su ih oni zvali Italijane, oni su sačuvali i Dečane i Patrijaršiju. I vladika Jovan Ćulibrk, koji je tad bio isto i romonah, on je bio tad u Jerusalimu, pošto imao lične veze, jer jedno vreme je bio tu na ispomoći u Pećkoj Patrijaršiji, on je zvao svoga prijatelja, jednog visokog oficira italijanskog, koji je zvao svoje podčinjene ovamo u Pećkom garnizonu, i prvi put posle Drugog svetskog rata italijanska vojska je podigla bila ratne zastave. To je znači na Pećkoj Patrijaršiji bilo i na Dečanima. A to znači ko se primakne, pucaju na njega, bez upozorenja ikakvoga. E, kad je to neko dojavio Šiptarima, oni su se povukli. Ali dok se znači sva ta dešava borba unutra i sama agonija među ljudima, jer u Patrijaši nisu bile samo sestre, bilo je to, pošto nama Patrijaši je bila jedini, da kažem tako, punkt, utočište gde smo mogli mi raseljeni da dođemo i da obiđemo svoje zgarišta i svoje grobove. Bilo je tu još i civila nekih. I kaže mitropolit Joanikije, dolazi italijanski zapovednik i kaže Mati Fevroni, kaže Mati Gumanio, situacija je veoma ozbiljna i kritična, mi smo dobili naređenje da vas evakuišemo iz manastira, mi ćemo da ostanemo, da čuvamo manastir i da ćemo se od sebe da ga sačuvamo. A mati mu odgovara i kaže mitropolit Joanikije, kaže mi se gledamo na mati Fevroni, ona ono kako je bila mala rastom, kaže ona ga onako pogleda i kaže tihim glasom, kaže hvala vama, ali mi ne idemo nikud, mi svi ostajemo ovde, pa neka nas razapnu na ovaj dud Svetog Save koji je u dvorištu, šta će nama naši životi ako nam zapale patrijaršiju. I kaže mitropolit Joanikije, kaže u tom trenutku, kaže tako je zavladao neki mir među, kaže, svima nama, a kaže i ovaj italijanski general koji je bio, kaže pune su mu oči bile suze, rekao, kaže mati, kaže ja sam ovo morao da vam kažem kao vojnik i kao ono što sam morao da vam kažem, ono što mi je naređeno, ali kao hrišćanin ja vas potpuno razumem i verujte da ćemo sve od sebe, nećemo dati da padne patrijaršija. I tako je bilo. Znači, posle toga su oni podigli te ratne zastave na manastiru. Šiptari su, ko i bezbroj puta pre toga, znali da podviju rep i vratili su se nazad, ali su zato divljali tamo gde nije bilo nikoga. Konkretno u našoj Vitomirici nije bilo nikoga od Srba, onda su izdivljali na groblju, polomili su preko 60% groblja. Pošto sam išao svake godine, znači, tačno se vidi bes, nije to da je palo drvo ili nešto pa da je slomljen grob, nego maljem posred spomenika. Onda jedna od najpotresnijih scena mi je bila u dubini groblja, pošto su meni baba i deda i preci sahranjeni malo dublje u groblju, dolazim, vidim dečija glava, ovako mala, lobanja žuta, kao vosak. I onda je bačena na ne znam čija je. I onda sam je spustio u prvi grob koji je bio tu da je psi ne razvlače. A onda malo dalje, malo se slegla zemlja, a šiptari otvorili grob. I unutra se vide isprevrtani sanduci i kosti, a tu se nalegli, pa ja mislim da je bilo jedno 20 pasa. Znači, brlog napravili. Znači, ta scena, mislim da ako ko zamišlja ad kako izgleda, to je ta scena. Tako da...
Očejustine, da ti se zahvalim na tome što si kroz tvoje riječi i nas vratio na Kosovo i Metohiju. Ja imam neku potrebu da kažem, ovo će možda mnogima ličiti da mi se bavimo sad nekim granicama, nekim teritorijama, da možda nabrajamo mane albanskom narodu, ali osnovna ideja ove večeri je da mi pitamo gdje su naši ljudi. Dakle, Sjedinjene Američke Države su između ostalog nastale na jednom mitu o tome da je Kolumbo pošao da traži 10 izgubljenih jevrejskih plemena koje su nestale napadom Asirije na Samariju 800 godina prije Hrista. I niko ne zna gdje su se izgubila ta plemena. I danas je vrlo mudro i pametno, i pokazuješ da si školovan, reći kako nešto znaš o tome da je izraelski narod izgubio svojih 10 plemena. I savremeni svijet nekako stoji na toj priči. Zašto ova akcija Martovsko sjećanje, tu je među nama i akademik Igor Đurović koji je jedan od pokretača ove ideje, zašto mi naglašamo ovo 21. vijek? Lijepo je i treba da znamo i ne smijemo da zaboravimo cijelu istoriju i kako je počeo čitav taj udes i nesporazum. Ali 21. vijek je za nas odrednica koja je poruka glavnim adresama NATO vojne organizacije da više nema blokovske podjele, da više nema gvozdene zavijese u Europi, da više nema ni Staljina, ni komunizma, ni ničega, ali ima pod njihovom vlašću nestanak 200.000 ljudi sa svojih ognjišta, srušenih spomenika, grobova i ovo sve što smo čuli. Zato mi naglašavamo da je to bilo u srcu Evrope i u 21. vijeku, jer više ne postoji ni jedan izgovor za savremenu civilizaciju, za one koji određuju red i poredak u ovom svijetu, kako se to desilo tu, u centru svijeta, onako ako možemo da kažemo kuda se svijet današnji okuplja. Oče obrane, zamolio bih tebe da nam nešto kažeš o tome kako je, ti si dugogodišnji sekretar, ne samo to da si bio na putu sa mitropolitom po Kosovu, nego ti si dugogodišnji sekretar mitropolito, gledao si i kako mitropolit ide na Kosovu i gledao si kako Kosovo stanuje u Cetinskom manastiru, pa da nam nešto kažeš o tome.
Svima pomaže Bog. Teška tema i pogotovo sad posle oca Justina i našeg vladana, teško je o ome govoriti, ali ja mogu da posvjedočim ovo što je otac Gojko lijepo rekao, da zaista Kosovo i Metohija je bila neprestano prisutno u Cetinskom manastiru. Mitropolit je toliko brinuo, to svi dobro znamo, da mi, čini mi se, ni dana ni noći nije bilo da se mitropolit nije čuo sa nekim da li sa vladikama dolje na Kosovu, da li sa nekim igumanom, sa igumanijom, stalno je brinuo šta se dolje dešava. To ne samo kad su bili ovi pogromi, ovi nesrećni događaji koji su bili tako bučni, ono što smo svi mogli da čujemo, nego ono što se svakodnevno dešavalo na Kosovu i Metohiji, to baš i kad je bilo primirje, tu je bilo mnogo nevolja. A bilo je mnogo i potrebe da se tim ljudima koji tamo ostanu, da se ohrabre, da im se pomogne, da opstanu u takvoj atmosferi. Čini mi se da je mitropolit jedan od tih baš pregalaca koji je neprestano znao da je mnogo važno da naš narod i to malo naroda što je dolje ostalo, da je jako važno da opstanu i da crkva Božja upravo treba o njima da brine. Nemalo puta, evo, otac Justin zna, kada bi on kretao na Kosovo i Metohiju, sve što bi se zateklo u mitropoliji, naravno, on je novac i nosio i tako dalje, nego ako smo imali bombone, bombonjere, voće, piće, sve što je imalo, to bi se pakovalo i onda je on to raspoređivo i tačno se znalo kojem će manastiru koga posećuje, da se sestre pomognu, da se monasi pomognu, narod Boži da se pomogne, i ta njegova briga je toliko bila zaista velika da smo mi svakodnevno živjeli Kosovo i Metohiju u Cetinskom manastiru. Eto, moj, nažalost, prvi susret sa Kosovo i Metohijom upravo bio 2003. godine, kada se desilo ono stradanje maloga Pantelije Ivana na Bistrici, još par djece koja su tu ranjena u onom rafalu koji su na njih ispalili. Njihovi su narodnici i sećam se to jutro, to je bio 13. august, ako se dobro sećam, mislim da je Justin je tad bio u Pećkoj patrijarši, javljaju mitropolitu da se to desilo i on odmah, znači sve svoje obaveze ostavlja i odmah se ide na Kosovo i Metohiju, zovemo oca Miladina da nas vozi i on onako nabraja mitropolit, kaže pa iće sa mnom, a ja pričam s njim, on kaže iće sa mnom Miladin, zove Miladina, kaže iće i otac Obren, a stojim ja pored njega, ja sad ne kapiram da sam ja taj. Da, rekao, dobro, neke blagosloveno, i sad prvi put, tad sam imao nepunih 25 godina. I sad idemo, mi se spremili, i možete zamisliti, kad idete u toj situaciji, još ja nisam imao susret sa Kosovom ranije nikada, i došli smo prvo u Pećku patrijaršiju, to nas je sačekala mati Fevronija, i naš iguman Luka, blažene uspomene, iguman Cetinskog manastira, se tada zatekao, i tada sam Nikolu Mrenovića, odnosno sadašnjeg oca Justina, i upoznao prvi put u Pećkoj patrijaršiji. Moj susret tu sa sestrama je bio potresan, jer prosto doći do Pećke patrijaršije je za mene bilo veliko uzbuđenje u onom smislu, jer ja sam podignut u manastir Ždrebaonik u duhovnom smislu, a u Ždreboniku se čuvaju mošti Svetog Arsenija, koji je bio drugi arhijepiskop srpski, i da kažemo, on je zadužbinar i ktitor glavne crkve u Peći, i nekako s te duhovne strane sam osjećao Pećku patrijaršiju, a jako je nisam nikad upoznao. I te večeri posle tog susreta sa sestrama i s mitropolitom i sa ocem Lukom i sa ostalima, oni su svi povukli, a otac Luka, pošto on istoričar umjetnosti, inače vrsni, a u tom momentu su i obnavljala Pećka patrijaršija, sadašnja ova fasada koja je urađena, ona je tada počela da se obnavlja, bila je ona, kako se zvala ova žena, Juca, jel, i tako dalje, i ona je neđu u 11 sati, mene i Nikola ušli smo u crkvu, i objasnio mi sve što se čuva o Pećkoj patrijaršiji, od svakoga ćivota, groba, freske, arhitektonske, arhiteturske, te znamenitosti i tako dalje, i to nije važno, i sledećeg dana je bila sahrana ovoj djeci, mi odemo u Goraždevac, puno nas otišlo iz Pećke patrijaršije, zaista za mene to bio i ostao sigurno najpotresniji moment u mome životu. Došli smo prvo na jedno mjesto, pa na drugo, tada je bio i vladika Teodosije, bio, čini mi se, iguman, nije on bio još uvijek episkop, držali smo pjelo, bilo je puno tu i sveštenika i monaha, i sećam se, malome Panteliji je jedno oko bilo otvoreno onako u sanduku, i mitropolit drži besjedu i baš priča kako to njegovo otvoreno oko koje gleda u nebo, zagledano u nebo, sudi upravo što je otac Gojko govorio čitavom svijetu i čitavoj Evropi, toj nepravdi i prkosi, da kažemo, toj nepravdi koja se dešava na očigled cjelokupne Evrope i Amerike i svih tih velikih sila, i Mi smo tu svi plakali, to je bilo ridanje, ne mogu da vam opišem, a kukanje majke, one djece okolo, nemoćne, baš je bila potresna atmosfera. I posle besjede ide, nastavlja se o pijelu. I sad ja sam stojao tu pored mitropolita, on me sve gurka, kaže, pjeva. Ja, kako da pjeva, ne možeš glas da pustiš od suza. I bio je Rajo Vojnović, sadašnji naš koji radi u radio, i on je to kasnije opisao, kaže, kad sam te gledao kako plačeš, ja sam se zbunio, svi smo plakali, ali to je baš bilo zaista potresno. I onda smo sahranili jednog dječaka, drugog dječaka, sjećam se one vojske koja je, kvorovci, oni koji, kako se zovu, koji su bili pored nas, svi sa onim mašinkama, automatima, zaista onako jedno potresno svjedočanstvo koje nikada neću zaboraviti. Ali s druge strane, onda smo tih dana upravo otišli da obilazimo i na okolna mjesta gdje su naši ljudi živjeli, nadam su nam govorili da to ne smijemo da radimo, da nije bezbedno, s obzirom da je uzavrela situacija u tom momentu. Pravda vam kaže, mitropolit se na to nije obazirao, on je stalno to govorio više puta, gdje je ljepše da ostaviš svoj život i da glavu nego na Kosovu i Metohiju. I onda nekako uz takve ljude koji su tako bili srčani i hrabri, ono što je Vladan rekao, zaista pravi egzarh Pećkog trona, nekako taj fizički strah se izgubi, ako smo bili svjesni šta može jedan kuršum pogodi, završiš životnu priču, ali uz takve ljude prosto čovjek nema straha, jer nekako imam osjećaj da u tim momentima carstvo nebeskog se spušti na zemlju, a pogotovo poslije tog susreta s Pećkom patrijaršijom. Ja do tada nisam bio ni u Jerusalimu, ali kad sam ušao u Pećku patrijaršiju i doživio sve ono što ona u sebi čuva i tu našu duhovnost, prosto vjerujte mi, kao da sam bio u Jerusalimu. I zato ono, kad kažemo da je Kosovo srce naše, da je Kosovo naš Jerusalim, u tom duhovnom smislu zaista jeste kolijevka srpskog naroda i nešto što je veoma značajno. Sad bih rekao kako je i prisutno Kosovo na Metohiji u Cetinskom manastiru, ovo što smo pomenuli sad balkanske ratove, kada je 912. godine crnogorska vojska sa kraljem Nikolom i tako dalje oslobodila, kada smo preslačili mošti Svetoga Petra Cetinskog, Gojko, sećaš se, 2010. ključe, našli smo podnu nogu, ključa, dva ključa, velika, ovako velika, i niko nije znao otprilike da li od Cetinskog manastira i tako dalje. Međutim, otac Pavle nam je tada našao, ima zapisano da kada je oslobođena Metohija, da su donijeli ključeve Pećke patrijaršije i dečana, presolonaslednik Danilo, i uručili su mitrofanu Banon, je tada bio mitropolit crnogorski, i da li mi je kralj Nikola rekao, evo ti ključeve od moje Pećke patrijaršije i od mojih dečana. I onda se znalo se za to, taj događaj, ali se nije se znalo gdje se oni čuvaju. I eto, slučajem preslačenje moštiju 10. godine se otkriju da su oni tu. I onda mitropolit kaže, pa gdje bi ljepše se ključevi čuvali od Pećke patrijaršije i dečana nego upravo u ćivotu Svetoga Petra Cetinskoga. Jedna sad mala anegdota, dolazi sjutra dan na sam praznik Lučin, dana vladika Teodosije, tadašnji episkop i sadašnji, jeli, Raško-Prizrenski, i kaže njemu mitropolit, kaže, vladiko, Boga mi kaže, čuvaj se ti, kaže, ključevi od Pećke patrijaršije, a tu je bio patrijarh Irinaj, a i vi, vaša svetosti, kaže, ključevi od Pećke patrijaršije su kod mene, kaže, vladika Teodosije, promijenili smo mi, bravo, nemojte da brinete.
Mnogi ljudi kada danas u Crnoj Gori, u Podgorici, evo mi večeras ovdje, kada krećemo priču o Kosovu, kažu, ba šta vi sad, to je druga država, to nije Crna Gora, drž ne daj, pa mi kažemo kralj Nikola pisao namo, pa to je neka njegova poezija. Kad vidite ključeve gradova za koje su ginuli Crnogorci u Balkanskom ratu, stavljeni su u ćivot Svetog Petra Cetinskog. To onda više nije poezija, niti može biti poezija. Kada Njegoš u jednoj pjesmi kaže nadanje naše zakopano na Kosovu jednu grobnicu, ali Ljubane Nadović piše da nije to Njegoš samo pjevao, nego kad je sreo jednog čovjeka u Italiji, jednog Srbina iz Vojvodine, i pita ga, odakle si, gdje ti je kuća, ovaj kaže, pa ne znam kako da ti kažem, nema, pa nema je, nemamo je, kaže, izgorela nam je na Kosovu, kaže Njegoš tom čovjeku. Pa će Njegoš da pjeva, volim da ponovim ovaj stih, kaže, ali su Mišca ime crnogorsko uskrsnuli s kosovske grobnice gdje Obilić na cijenima vlada. a Sveti Petar Cetinski, u čijem životu su ključevi Dečana i Pećke patrijaršije, piše igumanu Dečanskom pred prvi srpski ustanak, koji je inače iz Paštrovića, iguman Dečanski bio tada, i kaže: ako misliš, oče, da su mošti Stefana Dečanskog, da im nije sigurno u Dečanima, doći će Crnogorci pa će ih ponijeti na Cetinje da ih čuvaju. Dakle, prosto mi ne možemo da zaboravimo tu vezu. I ovo što je lijepo otac Obran rekao, da se carstvo nebesko spušta na zemlju, mi nismo geometri, mi se ne bavimo ovdje geografijom, pa čak ako hoćete ne bavimo se ni zemaljskom politikom. Granice zemaljske, ako nas čemu istorija uči, to je da se stalno mijenjaju u zavisnosti od položaja svjetskih sila itd. Mi se ovdje bavimo mjestom gdje su naši preci više puta se zavjetovali sa Bogom i razgovarali. Zato danas postoji država Izrael, koja nije neka tamo država Š kategorije, nego centar svijeta. Država Izrael postoji zato što su neki ljudi toliko držali do svoje tradicije. I ovo što kaže otac Obran, kako da pjevam? Kako da pjevam kad mi je teško? Psalam 136. kaže upravo te stihove: ne mogu da pjevam u tuđoj zemlji kad sam daleko od Jerusalima. Dakle, narod koji drži do sebe obrnuo je cijelu svjetsku politiku na glavu da bi vratio se u zemlju svojih predaka, ali ne da bi ratovao protiv nekog drugog naroda, nego da bi se vratio tamo gdje su se njegovi preci zavjetovali Bogu. Dakle, kad mi tražimo da se vrati srpski narod na Kosovo i da se čuvaju srpske svetinje na Kosovu, mi tražimo prostor za nas pod suncem. Ovo nije ni protiv koga. A jeste opomena onima koji dijele lekcije i misle da mogu da određuju pravdu na svakom pedlju ove zemlje. A pogledajte kako izgleda ta pravda kad se oni njome bave. E sad ću zamoliti Nikolu da nam kaže šta je to NVO Pandurica. Svi me ljudi vuku za ruka i pitaju šta je NVO Pandurica i šta je Carev most.
Da pozdravim sve i hvala oče Gojko što smo se ovdje okupili ovako po ovome lijepom društvu. NVO Pandurica je 2018. godine organizovana u tom smislu pravnom. Mi smo društvo, evo ovdje su tu momci i predsjednik našeg udruženja, koji se družimo odavno iz djetinstva, ali smo nekako morali da napravimo neku formu pa da budemo NVO, da bi imali žiro račun i tako neke stvari. I osnovna ideja naša je bila da mi održimo tu tradiciju Carevog mosta čuvenog u Nikšiću i brda Pandurica, da to bude, jer to je ono brdo koje ide prema Ostrogu gdje je Jovan Do i tako i lijepo i tradicionalno, i zna se, tu je bila granica između Stare Hercegovine i Stare Crne Gore, i tako. Mi smo se i potrudili, evo sad već 6 godina od kad radimo i napravili smo jedan rezultat gdje smo to očistili, tu se okupljamo fino i to je jedan lijepi ambijent za uživanje i tako. I 18. godine u septembru, kad je uveden onaj embargo na uvoz robe na Kosovo i Metohiju iz Srbije, mi smo napravili prvu akciju za Kosovo i Metohiju i onda smo tako sakupljali i robu i prehrambene proizvode i tako, i mi smo to poslali na Kosovo i onda smo i sve imali smo veliku podršku naših ljudi iz crkve. Moram pomenuti oca Bobana Jokića i Mirka Vukotića, Danila Zirovića, oni su to progurali sa manastirom Visoki Dečani. Otac Petar Ojević je tu bio stub neki koji nas je povezao zajedno sa Metohijom i te prve godine smo ponijeli tu pomoć i onda smo nekako sledeće godine počeli da sarađujemo, da vidimo kako ljudi u enklavama žive u Metohiji. I onda smo se povezali sa Orahovcem. Tamo, to je jedna enklava pored Prizrena gdje jedno 300 Srba živi u jednoj ulici i djece koje, ja ne znam, to nevjerojatno, to ljudi trebaju tamo da obiđu to pa da vide, pa da vide kako ti ljudi žive tamo.
Samo kad si pomenuo ca Petra, da kažem da je današnje bratstvo Dečana, pa ja ne znam, dvojica, trojica su iz Nikšića.
Otac Danilo i otac Petra.
Otac Danilo i njegov Danilograd u Dečanima.
Jes, tako i u Dečanima se nekako najbolje i osjećamo, tamo smo i u Prizrenu, naravno, kod oca Mihajla koji nas uvijek uvijek ovaj. I onda smo došli na ideju, tako sa Orahovcu smo napravili, gimnaziju Orahovac smo pomogli 19. godine, onda je bila korona i mi smo napravili onaj privezak Božur za djecu Orahovca. Vi ste nam pomogli tu, sarađivali smo sa vama. Ovaj, i to je bilo, dalo je veliki značaj. I taj privezak stigao od Australije do Amerike, ne znam nija, bilo je, i tada se desila ta ideja da, to je bilo neki 15.000 evra te pomoći, finansijski, da se napravi sportska sala u Orahovcu. I to je ta ideja zaživjela i ta su finansijska sredstva ovaj, prikupljena, ali ljudi i kupljen je plac gdje treba se raditi ta sala, ali te vlasti prištinske nisu dozvolili tu, ovaj, nisu dali građevinsku dozvolu i tako to stoji ovaj, na čekanju, a ta sala je bila ovaj, namijenjena, u stvari ona je nablažena uspomena mitropolita Amfilohija, tako je trebalo da ponese njegovo ime. Jer on je dao ime kosovskim božurima onoj grupi gdje se djeca ovaj, okupili i on je u Orahovcu bio. Mislim, 99. godine odmah je došao u junu mjesecu kad se vojska povukla i tako. Posle toga naša organizacija izdaje jedan zbornik kosovsko gledalo, zbornik radova sa Maticom Srpskom u saradnji i sa opštinom Nikšić, na pomenu ljude koji su podržali našu akciju sa priveskom. I onda smo 154 teksta upriličili od vladike Danila do hodočasnika koji su išli ovaj na Kosovo. I svjedočenje, znači, od tih velikih ljudi, od Nikole Tesle i kosovskog gledalo i koje ima u podnaslovu oca iz pokosovske Crne Gore, da bi razbili te stvari koje ste vi sad pomenuli. Da je to neko, da smo mi nešto umislili da Kosovo i Metohija, jer to je naše biće, mi smo vezani za to. Ja, na primjer, iz svoje porodice vučem ovaj, tu tradiciju kosovsku, gdje prije i posle Kosova, kod nas se tako gledalo u kući, ovaj,
A među tim tekstovima su i divljanja turskih i islamskih hodočasnika prema ljepotama građevina pravoslavnih hramova na koje su imeti, čini mi se.
Da? Tako je. Ali, na primjer, evo, još digresija jedna. Ovaj, u našoj organizaciji tu ima raznih ljudi i kad smo radili tu neku prvu akciju, ono, sve smo ljudi upisali na jednom papiru za pominjanje Dečerina. I postoji jedan zijad u sred toga, koji zajedno s nama se druži, tako da ljudi vole to i razbili smo te stereotipe. Mislim, nikada ih mi ne možemo razbiti, ali ljudima smo približili da taj kosovski zavjet nije nešto strano i nazadno, nego da je napredno. I zagledani mi u kosovski zavjet samo možemo da budemo bolji od drugih i da sebe stvaramo kao neku, da izuzmemo sva opšta mjesta. Jer opšta mjesta su postala, kako je to, druga država, kao što ste rekli, kako ovo, kako ono, kako je to prodat, čije ovce toga je livada, te gluposti, to nema veze sa mozgom. Jer tamo kad odete, kad živite, evo mi smo prošle godine, ja mislim, 5 puta išli. Trebaju ljudi da odu, da vide taj narod koji je isti kao i mi. Totalno, kao da su rođeni, na primjer, u Nikšiću. Ta djeca koji su odrasli ljudi, djecu od 6-7 godina gledaš kao odrasli ljudi, oni već imaju percepciju jer žive u getu, svojevrstvom getu.
Ja lično sam zagovornik da treba poštovati sve ovce i sve pastire i nije bez greške i crkve i naše se bez udjela neke, da tako kažem, neke naše možda kratkovidosti sve ovo izdešavalo, ali opet ponavljam pitanje gdje je tu mjesto za naše ovce. Ima ona prepirka između Vuka Mićunovića i jednog turskog kapetana u Gorskom vijencu, u kome Vuk Mićunović objašnjava da je taj nesporazum traje od Kosova. I sablja i kapetan od Careva grada i konji i tako da. Ali da ne budemo nepravedni, da kažem, i prema sadašnjem mitropolitu Ionikiju, i on je u vrijeme baš Martovskog pogroma bio, da kažemo, zatočenik Pećke patrijaršije, a i ova akcija koju MVP Madurica s mitropolijom, to je samo jedna kap u moru činjenice da se u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj do dan danas, i tako će biti i dalje, njeguje kosovski zavjet kao živa veza prije svega sa centrom naše crkve, to je Pećka patrijaršija, i sa našom braćom i sestrama koji su tamo. Vladane, ti si pravnik, umna glava, pričali smo o prošlosti. Kako ti vidiš, koja su sredstva u ovom civilizovanom vijeku, 21. da se porušeno popravi, da se prognani vrate i da živimo bratski sa našim komšijama, jer to je valjda danas neka ideja da smo svi, da svi živimo u ljubavi i da volimo jedni druge. Kako ćemo da se volimo ako se mi ne vratimo tamo gdje smo bili?
Pa nemam neki odgovor koji bi zadovoljio znatiželju onih koji očekuju neki odgovor. Ja sam sada čuo od ovog malog čovjeka Orahovac, tamo i Velika Hoča, to je jedno selo sa 14 crkava. A tamo mi je od pokojnog strica, tri ćeri i bratu strica Jovan. Oni nisu hteli u Lipovo da dođe, u jedan su ih zvali tamo da imali su veliko imanje i kuću i stan u Peći. Međutim, on to odvijali, on tišli u Dečane, pa i Dečane u Orahovac, iz Orahovca u Veliku Hoču i tu su ostali dan danas i stric mi je tamo umro. Vreme korone, a Jovan ima petoro sinova u nekom braku. I ja igrom prilika zbog poslova kojim sam se bavio, a pošto sam tamo na tim spiskovima, od 13. juna 1999. godine nisam u mogućnosti da...
Izvini, na kojim spiskovima? Ovo je za pominjanje, za molitvu ili neki drugi?
Što da?
Na kojim si ti spiskovima, da te pitam?
Na spiskovima.
Na to spiskovima. Jer je pominjao, Nikola je pominjao neke spiskove za molitvu, pa sam mislio...
Pa bio sam istražni sudija za cijelu teritoriju Kosova i Metohije. Tako da, da jednostavno, tako da nije moguće da odem. Tako da, zbog toga, nisam mogao da, nisam otišao ocu na grob, tamo mi je i džed, baba i otac, i stric, i tetka sahranjeni. 2004. godine na Pećkom groblju, kad mi se sin Bodin rodio, baš na taj dan, 13. maja, 12. u stvari, maja, Macolama su razvili mog oca i djeda spomenik. I onda je neka Irkinja, zapamtio sam ime, Mary Walsh nek. Ona je došla sa još jednim u moju kancelariju u Podgoricu jer je čula da unuk, sin toga, živi u Podgorici. I ona vidio se jednu veliku kesu, karton neki čuda. Ovo je znjuvana jedna žena. Znači, Irci su onako izraziti katolici, tako i dosta. Ona je došla i predstavila se i dala mi te ostatke očeva. Tam je mramorna slika odskočila od tih macola. Džedova je zajedno sa onom gromadom. To imam i dan danas u kancelariji. A sutra da mi se rodio sin ovde. U Podgorici. Najmlađi
si. To znači da Bojić ima ni Macola ne može ništa?
Ne, ništa ne može. A onda sam pitao Radovana Vigovića šta da radim. Jer video sam prilike da mnogi preseljavaju zbog ovakvih stvari od kojim je govorio moj zemljak. A prenose mošti na druga mesta. Tamo gde su otišli Kragujevac, ne znam, Novi Sad, Niš, Beograd, Podgorica i tako dalje. Ja sam Radovana Vigovića pokojnog pitao, bili smo prijatelji tada davno, pre 20. godina, šta da radim? Jer vidim i neki moji prijatelji su to. On me je tada rekao, ja se toga pridržavao i shvatio sam, nekako mi je bilo prirodno. Jer sam i sa bratom Ostrica koji u Moskvi živi, drugi u Frankfurtu i tako dalje. On ju hoće za Beograd, on je on. I onda sam ja rekao, čekajte, ja da razgovaram. Jer onda na Bigovića pitao, on mi kaže, ako ti osjećaš da je to tvoje, da je to, da oni pripadaju tu, onda ne trebaš se seliti. Ako prenositi, ako drugačije misliš, onda prenesi. I ja sam znao šta osjećam, da sam angažao igrom prilika Šaša se preziva. Vidio sam beogradsku ličnu kartu, jedan Šaša Graniti, katolik Albanac. Prema Pećkom grovlju, vidio sam poslednje preko interneta, tamo sam vidio da on je tamo radnju ne došao. Ja sam utražio da obnovi kompletan grob. Tu je bio i mog djeda Jovana, priđao djedovog brata Jovana grob, koji je također bio razlomljen. Tražio sam oba. Onda sam rekonstruisao i ogradu kovanog gvožđa. 2007. je to obnovljeno, on mi je sliko to i vratio sam sve kako je bilo. I to je po onoj priči i grobovi naši borit će se s vama. Ali ne bih se zadržao na tim stihovima, nego bih samo uputio par činjenica iz one nadležnosti kojim sam se bavio i za koji sam bio zadužen. O mnogim stvarima naravno ne mogu da govorim, i to će ostati negde sa mnom, ali onome što mislim treba znati. A humanitarna katastrofa i etničko čišćenje su bili formalni razlozi za NATO agresiju. Zovemo je agresija, ne zato što nam se više dopada, nego zato što nije bilo odluke Saveta bezbednosti i to se tako pravno zove. Zašto nije bila humanitarna katastrofa? Pa zato što na onaj dan, Pećanci to znaju, u istoj zgradi je i opštinski i okružni sud. Sastav zaposlenih u tom sudu, pa bilo je preko 80% Albanaca. U opštinskom sudu, sjećam se, Gani Tetaj, Aden Grabci, bili su sudi Albanci. Bilo je nekoliko muslimana. A zašto nije bilo drugih Albanaca? Jer obzirom na zastupljenost u stanovništvu, zašto? Zato što oni su se prijavili, izabrani su za sudije i zašto je došlo do pomanjkanja sudija i zašto sam ja posle skoro 20 godina provedenih u Beogradu, kad je bilo ko da se dobrovoljno prijavi, ja sam odlučio da jednostavno pod uslovom da to bude Peć i da to bude sudnica mog oca, gdje je moj otac sudio. Tako da sam, oni su svi izdobrani, znači Albanci, odnosno Šiptar ili Šiptari, kako oni sami međusobno sebe zovu, nije to pogrda naziv, ja ovdje slušam pa se prosto zgražavam. To je nekako politička korektnost, oni se kao vređaju, ali je meni začuđujuće, oni kažu jedan drugom ko je bac Šiptar, gdje si brate Šiptar, oni sami sebe zovu, to mi je postalo komično. Tako u ono vreme je bilo komično kad smo imali za muslimane, kad bi ih nazvali Bošnjak, to je bilo uvredljivo i oni su se ljutili, a stvarno su se ljutili. Valjda kad ono igraš kocki, pa ni tamo ni tamo, pa oni to su tumačili tako, onaj Boš, i ljutili su, se sećate možda toga. Tako da je to bilo tako. Dok Šiptar, 23. godine, kad je stvorena ona Kačačka u sred Južnoj Srbiji, onaj donji gore, iznad Podujeva, Moka Gora i tamo, to je bila Šćipnija mala, Vogelj, mala Albanija. 1923. pa je bilo ona, jedva se to probilo. Na današnji dan je ubijen Adem Jašari. Rat na Kosovo i Metohiji je počeo sa Tomu Štrijeć ili Mtarajs Kosoves, u prevodu Oslobodilačka vojska Kosova ili KLA, kako je zovu, svi je prozvali Amerikanci. To je trebalo 3-4 meseca. Ja ne znam zašto se oni zovu Oslobodilačka vojska Kosova, ali zaista s najboljim uvidima u stvarnost, u ono što sam to viđao neposredno, vidio što kažu tese prorogati, znači neposredni očevide svega, ali mešaraju ta grupa bandita, to oni su maltretirali, silovali i Albanke, odnosno Šiptarke, Muslimanke, ucenjivali, radili sve i svašta, to su zločinci bili. I ta akcija koju je Goran Radosavljević Guri predvodio, žandarmeri, izvršena je pozivom potpuno po svim propisima, pozivom da se predaje i tako dalje, naravno, oni su tamo žrtvovali i svoje živim štitom, da vam ne pričam tu priču. Znači, to je trajalo 3-4 mjeseca. I šta se vam događa? Ja sam čak bio na godišnji odmor sa porodicom. Kad se vratili, mislim, sve je bilo završeno. Nije bilo nikakvog boja, kosovskog boja sa uštrijačnim Tarisov ČK. Oni su jednostavno bežali, a bili su naoružani. Jedno vrijeme ih je bilo dolazilo preko Trboje Albanije i preko onih ćafa prušiti raznih prevoja tamo. Ko ninja kornjače, sa, svako selo imalo satelitski telefon. Mi smo nilazili na sela prema granici Albanije koji ih nema ni na vojnim mapama. Čitalo selo izgrađena infrastruktura i tako dalje. I što se događa? Bio je mir, bilo je divno. I Albancima, odnosno Šiptarima i nama. Nisi imali nikakav problem. Bilo je korzo. August, septembar. Bilo je sve u redu. I onda je došlo do čuvenog oblikovanja. Početkom oktobra, 4., 5., 6. oktobar. Da ne komentarišem, posljedica tog tih razgovora s Holbrukom je bila verifikacija misije. Što se dogodilo? Ja sam za to vrijeme vodio 100 istraga. Svi su oni ostavljali oružje, došli su ovdje u Crnu Goru, u Bosnu i Hercegovinu. Ko daje, kod ovoga, kod onoga, kod rođe kulci, ne znam već gdje i tako dalje, ali borci njihovi koji se razbežali, zaista kao pingvini, ja to nisam vidio takav takvu vojsku, to nije ličilo, bez obzira na svu opremu, naoružanje, nisu imali nikakvu sposobnost, nikakvu odlučnost u bilo kakvom ratovanju. A dok su, jedini uspjesi su im bili, recimo, bračnom paru Ugarić, sjećam se, kod istoka, oni su džed i baba gledali televiziju, dnevnik, bacili bombu i oboje pobili. Ili sačekati nekoga iz neke zasede, ili otmitiš nekoga, kao Srđana Perovića, jednog od najvećih mučenika i tako dalje.
Ali šta dalje, šta dalje?
Ja dalje, ja moram još nešto da kažem da bi onda rekao šta dalje. Eto šta dalje, možda neće biti politički korektno, a možda i hoće. Evo ovako, dalje šta se dogodilo, onda je krenulo ponovo. Sad čekuše, ubijali su Albance koji rade poštare, koji rade na železnici. Znači, to oni doživljali se radi o srpskoj službi. Meni je žao toga Adema Grapcija koji je bio sudija u opštinskom sudu dole. On je bio jedan iz građanske, jedne begovske porodice, jedan potpuno pristojan čovjek, gospodin čovjek, u svakom smislu te reči. Ja čuo sam poslije da su ga razrešili odmah, jer je bio sudija. A ove ostale iskrcoje, iskrcali su 94. godine, koji su se javili Albanci, da se razumemo. Znači, nije ih neko prognao sa posla, sudije. Oni su se javili, ali moraš to bilo gde da položiš zakletvu. To je protokol, ja najobičniji. Polaganje zakletve, to si išlo autobusima i tako dalje. Oni su otišli iz prištinskih autobusa i izbacili su ih. Došli su ovi Rugovini ili ne znam koji već i tako je zafarilo sudija. Šta dalje? Evo još ovo. Nije bilo humanitarne katastrofe. Ona je nastala kao razlog za milosrdnog anđela. To se tako kolokvijalno zove. To je njima propagandno bilo. Inače drugačije se zove ta akcija u vojnom terminologijom. I nije bilo etničkog čišćenja, svi su bili tu. 24. ja sam trebao sa Mustafom Radonjićem, advokatom, da idem da saslušavam nekoga iz terorističke te UČK u Kapredovom Dubrava. I uveče kad smo završili to saslušanje, u 8 sati sam stigao, sam umoran, i krenule su bombe. Znači, Albanci su bili tu. Druga stvar, jedna je ovdje, posebno se ovdje jako, ja moram reći, laže. Ovdje se laže. Ovdje se laže pa se kaže kako je Crna Gora pružila utočište Albancima, jer su ih Srbi progonili i prognali sa Kosova i Metohije, pa je Crna Gora prošla im utržište. To je zaista jedna tako jedna, za nas koji znamo što se zaista događalo, onako jedna sramna laž, a koja jednostavno zaživi. A zašto? Zato što smo kroz stotine njih našli naredbe Ramuša Haradina, koji je bio operativni komandant Dukeđinija, da sve što može pušku da nosi, da ide u šumu, a sve ostalo da u koloni. Imali su maršrute prema Albaniji, prema Crnoj Gori, prema svim, gde su čekali razne kamere, snimljene i tako dalje. Njih je naravno bilo više. Nas je bilo mnogo manje, 9 puta manje. Pa naravno, kad je krenulo bombardovanje, više njih bežalo nego nas. I naše su bežali. Moje kolege, Pavlica, Carić, svi su pobegli. Prvog dana bombardovanja. U ju naselju, to je 300 metara od suda. To je nekih 15 zgrada, 20 zgrada, možda 30. To je dvorište bilo, tu mi je evo i sin, tu su igrali. U tom dvorištu, 100, 200, 10 je bilo. Međutim, ja sam primetio tokom, kad je počelo bombardovanje, sve manje dece je bilo posle nekih mjesec dana, ja sam vidio sva deca su otišla, ne samo deca, nego i mnogi drugi. Daniela Milovanović, sudija također, svi su pobjegli. Znači, bežali su svi, zašto? Pa zato što se bombarduje. Zato što tamo nije bilo alarma ili znaka za oglašavanje opasnosti. Pacali su bombe kad su hteli. I šta su hteli i radili su šta su hteli. Šta dalje? Ja kroz ovu naraciju probam da dođem do odgovora koji bi bio pošten. I prema onima koji su ostali dole, koji su dali živote svoje. Ja se sećam Savinih voda i ja se sećam Pande i 6 dece. Svakog od njih. Sjeća se kolone Albanaca koju je pogodila od Dečana ka Đakovici. Ja mislim 87 ili 78 ili 97, ali tako neki broj su dece, žene. To je kolona, znači pogodili su to jednostavno avijacijom. Ja sam gledao ženu u dimijama na Savinim vodama iz autobusa koji se obraćao Podgorica, Đakovica. Vidao sam je raskomadano u tom autobusu i taj autobus sav izrešetan. Mi se više družio sa leševima nego sa živima. To je trebalo više od pola godine od kako je obrukovanje završeno. I šta dalje? Mi moramo kao naroda praštamo da bi mogli ići dalje. Ja posle svega onoga što sam doživao, i na svom ličnom primjeru, ja sam i ranjavan prilikom bombardovanja Dubrave zatvora, dok sam vršio uviđaj sa kolima hitne pomoći, s lekarima i tako dalje. Jedna bomba me je odbacila preko 20 metara i dobio sam trajne neke posljedice, ali posle igre vratio sam se i ostao igrom slučaja živ. Ali tog dana sam sahranio 96 Albanaca, Šiptara, u pojedinačnim grobnicama, rizikujući svoj život.
Koji su stradali od NATO?
Od NATO bombe. Sahranjivao sam im u selu Rakoš, na muslimanskom groblju. Tražio sam ja i Momo Pantić iz istoka, kojeg su otili sada, jer i on na tom spisku bio. On je bio sa mnom. On je bio moje obezbeđenje, Momo Pantić, načelnik OUP-a istoka. Na prevaru su ga sada pre nekoliko meseci i ne znam mu se draga. Porodica zove, pita.
Ja moram da kažem
i
da
je... sahranio sam doktor Stijović, znaju pečanci doktora Stijovića, Miško Stijović, njega sam pozvao. Tu smo angažovali, a od ozgo i dalje nadleću avioni i spuštio bombe. Ne direktno na nas, ali tamo okolo. I mi smo u pojedinačnoj grobnici, znači rovokopač koji otvara, onda daktiloskopiranje, krim tehničari, što smo mogli da izvršimo daktiloskopiranje, identifikaciju, jer nema lične karte, ili tako, i sahranjivali jednog po jednog. A ono što me najviše boli, moram nešto reći što me najviše boli. Najviše me boli 2013. i briselski papiri. I oni 2015. nastavak tih papira. Jer je tada počelo baš brutalno da se i onako stameno gradi. Nešto se nije smjelo raditi. A tada se desila 2013. jedna neoprostiva izjava. Svi će to prepoznati. Da su ta deca u Pandi, to je neodgovorna izjava, jer prema roditeljima pre svega nije odgovorna, jer ti ne kažeš ko je izvršio. Ja sam bio igrom slučaja 10 minuta nakon tog stradanja, bio sam u licu mjesta i vidio sam o čemu se radi, znam o čemu se radi. Jer je prethodnu noć 46 Albanaca, Šiptara, iz Učeka, obučenih u Tropoji, probalo da prođe našu granicu 14. decembra 1998. godine i u okršajima sa našim graničarima, 40 i nešto ih je stradalo, 20 ih je zarobljeno, među njime i rođaci Ramuša Haradinaja, nekoliko njih je i ranjeno i nešto zarobljeno, uglavnom neki stotinak, 42 ili 46 je ubijeno. I jednostavno mi smo u pravosuđu i cijela peć nikome dlaka glavna pamet nije padala da je to mogao, da smo znali o čemu se radi, to je bio osveta Ramuša Haradinaja. Danas se tamo, na mestu Panda, koji su držali Šaboviće, Miki, Sead, Suad i Sead, tako su bili, bili onako šaljivi momci, fini. Oni su držali tu, taj kafić. Na tom mjestu se sada iskoristio, koristeći tu izjavu, a Kurti je napravio spomenik da su ih Srbi pobili, srpsku decu, 6 dece. Tako da, to je nešto za svako pičalice nepodnošljivo. I šta dalje? Evo završit ću. Evo završit ću, jer jednostavno mislim da treba da završim. Možemo oprostiti ono što su nam radili i dalje rade. Ali ne smijemo ni jednog trenutka prestajati da predano radimo i da iznalazimo put, načine, modele svim mogućim sredstvima. U određenom trenutku i najradikalnijim. Kako bi došli i vratili se tamo gdje nam je svima mjesto. Odakle svi na neki način potiče. Ja sam živio u toj sredine. Jedan deo života sam živio u Peći, jedan u Beogradu. Evo, ovdje živim već jedno dobro parče. Ali to što se tamo radilo i danas u Velikoj Koči, što se čujem sa sestrama, pa to je gaza u srcu Evrope. I mi pričamo danas o ratu u Ukrajini, o NATO-u. Mogu da kritikujem.
E, sad ću ja malo da... Sad ću ja.
Jednu rečenicu za NATO, mogu da kažem.
Pa možeš, nego da damo...
Dozvolite da kažem. Zaista moderator, ali ja ću da kažem. NATO da se... Ajde, svi znamo da je to zločinačka organizacija, da to nema veze s mozgom. I ja sam to govorio uvijek i nemam nikakav problem s tim. Ja sam gledao upravo tu ženu s Dimijama i te mlade momke, Guberinića, Radovića i na Savinih vodi, mnoge drugim mjestima. Potpuno nedružne ljude. I gledao sam kontejnere gdje se izbacivali kasetne bombe, zabranjena municija, svi znaju to. Best wishes from Jack. Pozdravlja šalju i svako sa ogromnih visina izbacuje. Nisu smjeli da se spuste na zemlju. Nikad se ne bi ni spustili. Jedinice koje su dole postojale, plakali su. General Đurković sa Košara je plakao. Nisu htjeli da ostupe. A onaj koji nije ostupio i koji je znao način, to je bila Mati Fevronija, tu je bio patrijarh Pavle, tu je bio mitropolit Amfilohije. Kad kažem Metohija, ja mislim na Amfilohija. Kosovo i Metohija, ja mislim na patrijarha Pavla. A kad kažem Pećka patrijaršija, mislim na svetu Mati Fevroniju. Eto, to je to otprilike što sam htio da kažem.
Da.
Šta dalje?
Hvala, hvala. Kad kažeš najradikalniji način, ja ne mogu da zamislim radikalniji od toga što si obnovio grobnicu, polupanu grobnicu svoga oca i đeda u Peći. Najradikalniji, najhrabriji, ne može dalje od toga. Znači, nisi ih pomjerio. Odatle ne da bi se prkosilo, jer i pjesma Alekse Šantića Grobovi naši borit će se s vama nije prkosna pjesma. Ja pod rizikom da me, stalno me prati to da nešto kao to ja razvodljam i relativizujem, ali čini mi se da znam šta pričam. To je prostor za, ako će živi da se vrate, prvo moraju pokojni tamo da stoje, da bi mogli da se vratimo, i tu treba govoriti jezikom koji razumiju ljudi koji vode savremeni svijet. Ako ćemo ljudska prava, ako ćemo prostor za suživot, prosto mora da postoji prostor za naše pokojnike. Mislim, oče Justine, da je osnovni biblijski motiv koji je doveo do rađanja bogomladenca u Vitlejemu i raspeća na Golgoti, onaj da Jerusalim se ne smije zaboraviti. Starozavjetni Izrael je nekoliko puta napuštao u potpunosti svoje obećano ognjište, ono što mu je Gospod dao. Nekoliko puta. Dva puta u Egiptu, jednom pod Mojsijem, drugi put u vrijeme ovih Ptolomeja, careva u 4. vijeku, i veliko raseljenje u Vavilonu u 6. vijeku prije Hrista. Dakle, bar ta tri velika puta, sva tri puta isti usklik ima: ako te zaboravim, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Mojsije pita Boga: ko si ti? Ja sam Bog tvojih otaca, Avrama, Isaka i Jakova. Ja sam njima rekao gdje ti treba da se vratiš. To vam je Biblija. To nije knjiga koja poziva da se ubiju drugi ljudi. To je knjiga koja poziva da se sačuva sopstveno pamćenje. Oče Justine, gdje bi ono jagnje u oltaru koje su našli? Ajde nam nešto piši, podsjeti nas na taj događaj i ako možeš nadoveži se na ovo pitanje šta dalje, ima li smisla što mi organizujemo ove ekskurzije, idemo svake godine tamo o svakom prazniku. Ova tribina je malo večeras nešto duža, ali prosto mora tako da bude.
Čujemo malo po interesantnom živim. Šta dalje? Ako je to način šta dalje, oni su ponovo razbili grobnicu, spomenik moga, mome ocu i djedu, 2009. Ja sam 2011. ponovo napravio. 2016. su odneli kovano gvožđe i opet razbili ćoškove. Ja sam to obnovio 2018. I tako ćemo dalje.
A moram da kažemo još. Ovaj je naš brat Vladan. Obnavlja tu grobnicu i ne posustaje. I evo mu tu sin i on će to da nastavi. Ali Vladan Bojić je jedan od onih advokata, pravnika koji kad je došao sa Metohije u Crnu Goru 2020. tu je otac obran da posvjedoči, je jedan od onih advokata koji je stalno dolazi u mitropoliju da tražimo način kako da se izborimo sa onim antizakonom o slobodi vjeroispovijesti. On je taj koji je dao neke ideje originalne, koji je malo treso javnost nekim svojim izjavama više nego drugi. To je to. On je znao ako brani mitropoliju Crnogorsko-Primorsku kao egzarhat Pećkog trona, da time brani i Pećku patrijaršiju. Oče...
Mada to je događaj sa jagnjetom što pomenuo otac Gojko. Iz 1999. godine mitropolit Amfilohije je stigao 14. ili 15. juna, sad ne mogu tačno da se setim datuma, to je bio ponedeljak ili utorak, kad je onaj nesrećni mirovni sporazum, ali možda je u tom trenutku bila jedina i to nada neka da se prekine bombardovanje i uništavanje Srbije, potpisan 9. juna, krenuo je talas izbeglica iz Prizrena i Đakovice. Mi u Peći, onako, koji smo uvek bili neka država sami za sebe, nismo mnogo na to obraćali pažnju, ali kolone su već stizale, znači to su bili ljudi onako izbezumljeni, traktori natovareni, stoka, autobusi, ljudi prestravljani, neki su već i ginuli, bili uz put. I sećam se, 11. u stvari jun, bio je petak, počinje polako panika da se širi kod nas u Peći. Međutim, ajde, nećemo mi ono, držimo se, jer pećki kraj, znači sa istokom i Klinom, koji čine jednu prirodnu celinu, preko 40.000 Srba je tu živelo. Mi sve govorimo o nekim promilima da je bilo Srba. Nas, u samome gradu je bilo preko 20.000 Srba. Nas u Vitomirici bilo skoro pa 1.500, ako ne i više, sa onim koji su imali kuće u Vitomirici, a živjeli, na primjer, u Peći, koji su povremeno dolazili. Tako da su to skoro sva srpska sela, skoro sva sela oko Peći su bila srpska najbliža. Tako i ovo Belo Polje, odakle je naš otac Petar Cerović, paroh budvanski, arhijerejski namjesnik, jeste i čuveni Miloš Ćirković, koga je mitropolit Amfilohije sačuvao od zaborava i, mislim, na neki način kanonizovao u srpskoj narodnoj svesti kao novog Miloša Obilića, koji je sam odolevao nekoliko, može se reći, i nedelja napadima Šiptara i koji je na kraju nikad nisu nađene njegove kosti, njegovi posmrtni ostaci. Tako da se preseli u legendu i kako su posle neki govorili monasi, on se bukvalno iz svoje kuće u Belom Polju vazneo na nebo. Crkva u Belom Polju, hvala Bogu, sad je obnovljena i tamo se i vratilo nešto malo Srba, bila je zapaljena i mitropolit Amfilohije je stigao, znači 13. i 14. juna se već raselile 2/3 Peći. Znači, u 3 dana grad se ispraznio. Ostalo je nekih možda 400-500 ljudi u gradu. Kod nas u Vitomirici mi smo se još i držali nekako. Oni, neki su se sklonili kod nas, jer ipak smo bili kompaktniji. Goraždevac se isto držao, ali ova već druga sela su se bila raselila. I što se po prvi put događalo u istoriji Metohije, to je da su starosedelačka sela, znači koja su bila i u vreme Turaka i čak i u onim poveljama srednjovekovnih vladara gde se pominju, koje se nisu raseljavala, tad su se raselila. Znači, tu je bilo mešetara, to će tek istorija da otkrije, koji su širili uzbunu. Ja se sećam konkretno kod nas u Vitomirici, došao je bio neki čovjek, predstavljao se da je vojnik sa Košara gore, peške, i rekao je, kaže, ljudi, morate svi da bežite, inače ćemo svi pod nož. To je, kaže, direktiva iz Beograda, tako. Koga je poslao? Da li on uopšte bio vojnik? Bog jedini zna. Ali uglavnom takvi su ljudi širili paniku. I mitropolit je stigao, znači, u ponedeljak i pokušao da spasi što se spasti može. Molio je nas, Vitomiričane, da ostanemo. Govorio je, makar, kaže, jedno selo neko ostane za seme budućeg srpstva koje treba da se vrati i obnovi ovde u Metohiji. Međutim, Vitomiričani ko sve Srbi ovako međusobno nesložni, još od ovako prestrašeni, počela su ubijstva i otimanje i među u rubnim delovima našeg sela, onda su nisu mogli da se dogovore ko će da ostane, ko neće. Uglavnom, 95% se ljudi odlučilo za seobu i mitropolit je tad spasio stvari iz Vitomiričke crkve, spasio je i dosta ljudi koji su ostali tako sami, koji nisu se povukli u prvom talasu. Dosta njih je i nastradalo, negde 10 ljudi u Vitomirici je zaklano, na primjer Miloš Radović, koji je bio, dođe, ja mislim, i rođak neki mitropolitu, on je ubijen bio sekirom na pragu kuću u Vitomirici i zapaljen. Pa onda jedan, mi smo ga zvali Boća, mislim da mu je Bogdan ili Bogić bilo ime, Bućković, isto je bio ubijen i živ zapaljen. Pa onda jedna Natalija Maslar iz sela Trebovića, to je odmah tu do nas, živa spaljena, žena od 50-ak, 60-ak godina koliko je tada imala, koja nikome, koja mrava nije zgazila. Uglavnom bili smo Olga, onda Olga Novaković koja je bila naša Vitomiričanka, njoj je srce izvađeno. Znači zaklana u njena kuća se graničila sa bazom KFOR-a koja je tad došla, tih vajnih mirotvoraca. U takvim situacijama je mitropolica ocem Radomirom ili koji je već u to vreme bio sa njime išao i znači vadio one ljude koji su ostali živi i krili se po šumama, po rupama što kažu, a one koji su bili već u fazi raspadanja sahranjivao i tako je došao u Belo Polje. I kad je ušao u crkvu, video onako spaljenu i sam kaže, uzeo da se pomoli Bogu šta da radi u takvoj situaciji, šta je spas za taj narod. I čuje, kaže, neko šuškanje u oltaru. Kaže, u prvom trenutku sam pomislio da nije neki možda unutra šiptar sa puškom. Pa kaže, posle vidim nije. Pa kaže, Bog zna šta je. Kaže, ja uđem u oltar i vidim, kaže, šuškanje dolazi ispod časnog prestola. Kaže, podignem ja onu preslak od svetog prestola, kad, kaže, malo jagnje se sakrilo ispod, kaže, znači, selo je bilo spaljeno, Belo Polje, pobijeni neki koji su tu, ako se sećate one fotografije gde otac Radomir, mitropolit i otac Miljko, Korićanin, služe opelo, a tri čoveka sa metkom kojim je prošao kroz potiljak, to je u Belom Polju bilo. Sahranili su i tu, da, ispred štale su i sahranili, to je bilo, znači, u tom selu. I to jagnje sirotvo je bežeći od ljudi koji su u tom trenutku bili gori od zveri, pobeglo gde bi drugo nego u crkvu. I mitropolit ga je uzeo i poneo ga je bio u Pećku patrijaršiju. I onda je govorio, evo, kaže, beslovesne životinje znaju gde je spas, a ljudi, nažalost, su nekad gori od životinja i treba da se uče.
A u našoj liturgijskoj simbolici jagnje je...
Jagnje je sam Hristos. Koji se žrtvuje za spas sveta. Šta dalje i kako dalje? Pa svu ovu priču, bar sa moje strane, bih završio sa dve neke misli mnogo većih ljudi nego što ste mene zvali da pitate, koji su se svojevremeno izjasnili o ovoj temi. Prvo, otac Justin, moj veliki imenjaka, koga si ti
očekao
vrlo, vrlo dobro
Savinski.
Znao, da, mi ga Pećanci zovemo Dečanski, a vi Novljani Savinski, isto mrtva trka kao između Peći i Vitomirice, koji je bio vrlo, ovako svi ga pamtimo po njegovom vedrom duhu i koji je bio veliki i duhovnik i psiholog. Vladeta Jerotić je za njega govorio, kaže, ja većeg psihologa nisam sreo u životu, ako je bio onako narodna duša, koga smo svi voleli zbog njegovog vedrog duha. I on je jednom mom rođaku u Herceg Novom rekao, baš posle svih ovih događaja na Kosovu, kaže, znaš, kaže, dušo, kako je on imao isto običaj da kaže, znaš, dušo, kaže, da su Šiptari nastavili da se rađaju samo, da ispunjavaju taj Boži zakon koji smo, nažalost, mi Srbi skroz bacili pod noge zbog velikog broja abortusa i uopšte koji smo pogazili svetinju braka i porodice, a kod Albanaca se to držalo bilo tad, on je rekao, zbog tog njihovog rađanja, zbog ispunjavanja one Bože zapovesti, rađajte se i naslijedit ćete zemlju, Gospod bi dao Albancima Kosovo. Ali pošto su oni nastavili, oni su, kaže, posle toga uzeli, ubijali ljude, palili crkve, prodavali drogu, bavili se raznoraznim nemoralnim stvarima, te krvave pare, kaže, te su njih iskvarile i zbog toga neće nikada dobiti. Koliko god da se trude, neće, kaže, njihovo biti Kosovo. A druga misao je našeg mitropolita Amfilohija, koji jednom kad smo išli zajedno na Kosovo, zadnji put sam bio sa njime i sa pokojnim vladikom Atanasijem, 2018. godine, bilo je 1000 godina od Raško-Prizrenske eparhije i onda došao vladika Atanasije i kreću njih dvojica, kaže meni mitropolit, kaže, šta si stao tu kod drvena Marijaža, ajde, kaže, što ne krećeš, a nije mi uopšte rekao da treba ja da idem s njime. Preko vladikova, ko će da ostane kuće, ajde, kaže, nije kuće, nije mitropolija spala na tebe da ne može bez tebe da živi, ajde, kaže, ti si Pećanac, ajde, dolazi vam. I onda sam krenuo, tu su mi bili 5 najlepših dana u životu sa njima. Celo smo Kosovo prešli uzduži popreku. I kaže mitropolit, tad uz put kad smo išli, kaže, znaš, kaže, preko 25 seoba je bilo sa Kosova i na Kosovo, od kosovskog boja. Kaže, stalno su nas terali, stalno smo se vraćali. Tako i ovo, kaže, neće ovo do veka. Kaže, sad je prošlo vreme kad smo se selili, doći će vreme opet da se vraćamo. Tako i na kraju opet da završim sa onime s početka, što je meni moj deda pokojni rekao da je zapamtio Turke kad su otišli, kad su došli spasioci, oslobodioci, oni su i spasioci zvali. Tad, rekao je isto, kaže, činilo se da nikad neće doći oslobođenje, da nikad neće doći sloboda. Ali mi smo, kaže, on je to pričao iz priče svoga oca i onih koji su bili stariji od njega. Kaže, ali mi smo se nekako osjećali da smo se zavetovali, da nas je tu Bog postavio, da smo mi voljno žrtvovani deo srpskog naroda. Ali naša je misija da mi tu izdržimo, da sačekamo neka bolja vremena, a da će Gospod bolja vremena. I tako su i došla bila bolja vremena, da će Bog i ovo da prođe i bit će ako Bog da sve kako treba. Tako da do godine ako Bog da u Peći i u Prizrenu.
Ja lično iz svih ovih vaših izlaganja i dopuna mislim da Kosovo će biti albansko samo onda ako budu spremni bili da ga podijele sa nama, da živimo tamo zajedno. Ne postoji druga opcija, nikakva. Šta ti misliš o čemu na tome?
Pa vidite ovako, s obzirom na ovo što su moji prethodnici govorili, ja bih samo podijelio jedan utisak baš upravo mitropolitovi na onom njegovom neprestanom insistiranju šta je najbitnije za opstanak srpskog naroda i opšte življa našega na Kosovo i Metohiji. Evo sad kad bi se recimo mi ovdje zapitali šta je to za čim mi žalimo na Kosovo i Metohiji, šta je to što nas najviše boli na Kosovo i Metohiju i to zašto je naš narod, jeli, nažalost, mora da ode. Upravo to su ti prvi pragovi srpskog naroda, znači to su Pećka patrijaršija, Dečani, svetinje koje se tamo čuvaju, mošti i svetitelja i mitropolit je stalno, ako sećate, oni njegovi najglasniji govori, koji on govori i u Beogradu i u Podgorici i na svakom mjestu gdje se doći u istinu, on je upravo govorio, nemojte nikada zaboravite da je kralj Dečanski i car Lazar vladari Kosova, vječiti vladari Kosova. Dok je kralj tamo, Kosovo ne može biti nikad izgubljeno. I sad kad vidimo u našu tragediju koja se dešavala na Kosovu, možemo da je gledamo sa raznih strana. Ali ako gledamo sa one vječne i Božje strane, ona koja je vječna i neprolazna u tom carstvu nebeskom o kome smo govorili, a koja je najljepše u srpskom narodu baš projavljeno na Kosovu i Metohiji, je upravo, evo samo uzmite, recimo ovih zadnjih 20-30 godina stradanja našeg naroda, koliko je se tu upravo u ovom periodu najtežem srpskog naroda projavilo novih svetitelja. Ja sećam 2003. su obretene mošti svetog arhijepiskopa Nikodima. Zajedno smo ih vadili, otec Justin i ja sa mitropolitom, pored Pećke patrijaršije, nisu znali gdje je tačno grob, pa kad su vršili arheološka istraživanja, nađen je arhijepiskop i unešen je fino u onaj sarkofag lijepo koji je rađen ovdje u Podgorici, pa ga je mitropolit prenio tamo i kralj, ovaj arhijepiskop je tu lijepo sahranjen, pa je stalno mitropolit govorio, dokle se god svetitelji projavljuju u ovim teškim vremenima, ima za nas nade. Onda, da ne zaboravimo mučenika Haritona, jeli, mnoge mučenike, druge, ne mislim samo na ljude u mantiji, nego sve drugi koji su i Ivan i Panteli i sva ta naše djeca. Onda Grigorija i Vasilija Pekara, koji su stradali, kad su stradali, Bog ih je projavio u naše vrijeme. Naša crkva je sada našla vremena da ih, odnosno, da ih prepozna kao svetitelje Bosiljka i Spasijana. Upravo u ovom vremenu srpskog stradanja projavili su se svetitelji. Ja mislim da Bog nekad zaista dopušta ovakva vremena da se projavi nešto veće i nešto bolje i dublje. I time možda jeste, nažalost, otišlo 200.000 ljudi, stradalo je koliko ljudi, ali mislim da se kroz to mučeništvo i ovih ljudi koji vas, koji ovdje živite i u Podgorici i širom srpskih zemalja, da ta vaša žrtva je upravo zalog za utvrđivanje tih naših temelja i pragova glavnih u srpskom narodu, Pećke patrijaršije i Dečana i svih svetinja koje su tamo, a upravo svetitelji su pokazatelji da ovo vrijeme nije izgubljeno, da ova žrtva nije besmislena, nego na upravo Bog šalje sa neba znakove da je ovo vrijeme također kao i ono vrijeme kosovske bitke i tako dalje. I ono što smo pominjali, ovo jagnje koje je to jagnje koje je simbolično Vjerujemo da je sam Gospod i ono, gdje je spas? Pa u jagnjetu je spas. Bog je onaj koji će da spasi i vas da nagradi, i vašu žrtvu, i vašu djecu, i ovi grobovi koji se obnavljaju. To je zalog za opstanak Kosova. Sve drugo, možemo mi da mislimo i vojske, i ratove, i ne znam nija. Ja mislim, ovaj rat nebeski, koji se projavljuje kroz projavljivanje svetitelja, da je mnogo jači i bolji, i više će sačuvati i utvrditi Kosovo i Metohiju, a kroz vas koji ste došli u Crnu Goru, u Srbiju, vi ste u stvari nas utvrdili. Kosovo i Metohija je bila potrebna vaša žrtva da bi se mi vratili sebi, ostatak srpskog naroda. Jer zahvaljujući vašoj žrtvi i tom posjećanju na Kosovo i Metohiju, koje se nažalost bilo i zaboravilo, mi smo utvrdili i Crnu Goru, i Srbiju, i Republiku Srpsku, i gdje god žive srpski narod, i po dijaspori, da ne pričamo koliko je vaša žrtva objedinila srpski narod. Tako da ta žrtva ima duboku pedagogiju, duboki smisao, i ja upravo mislim da u toj žrtvi je Hristovo jagnjetovoj žrtvi je budućnost, a ono što je u Hristu i u crkvi Božjoj i u carstvu nebeskom budućnost, to nikada ne može da propadne, iako mi to sad ne možemo da vidimo. Kad je zakon donešen, kada smo branili Crnu Goru od onog nesrećnog zakona, ko je mogao da zna da će onakve litije da se podimu? Pa to niko nije mogao da zna. Otkud mi znamo šta će biti za 5 godina? Možda na Kosovu zasija i procveta i propjeva ljepšom pjesmom nego što mi ikad mi mislimo da može to da bude. I još jedna samo mala digresija, mitropolit je stalno pominjao, on je nikad otišao ni u Đakovicu, što nije otišao na mjesto gdje ne znam koliko stotina crnogoraca, crnogorske vojske iz balkanskih ratova koji su tu sahranjeni, on je god govorio, dok su i oni čuvari te kosti Kosova i Metohije, nikad se Crna Gora ne može odreći Kosova i Metohije. Tako da ja mislim, što bi rekao što se mene tiče, da je zaista u jagnjetu spas za Kosovo i Metohije i za sve nas.
Hvala, oče Obrene. Za kraj ove večerašnjeg druženja, da se opet sjetimo stiha Njegoševog. Mene strašno nervira kad kosovsko-zavjetnu orijentaciju kralja Nikole danas utrpavaju kao to nešto dunulo kralju da se dokopa srpskog prestola. Kad je za Njegoša Ivo Andrić Nobelovac, po rodu Hrvat, a pripadnik srpske književnosti, kako je sam se izražavao, rekao da je tragični junak kosovske misli, Njegoš. Pa, dakle, da se pozovem na stih Njegošev, da će na grobu iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje, akcija NVO Pandurice i Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa ovim božurima, je isto spada u jednu od radikalnijih akcija, ovo što je pozvao vlada da ako treba i radikalno. Radikalno je da se okitimo cvijećem kao pravi svatovi, da budemo veseli, puni optimizma. Razlog za naš optimizam je biblijska perspektiva o kojoj je lijepo govorio otac Obren. I ovo je bila neka namjera organizatora ove akcije da svakoga marta, znači da ne gađamo kamenjem nikoga, da ne vraćamo istom mjerom, nego da svakog marta okitimo sebe ovim cvijećem i tako se sjetimo svih tih naših predaka postradali, svih tih macolama razbijenih spomenika i crkava, kako bismo na naredna pokoljenja prenijeli spomen na pokojnike i razlog zašto da se živi vrate na Kosovo i Metohiju, da dožive Kosovo i Metohiju kao svoju zemlju, ma gdje živjeli. Znači svaki vjernik Srpske pravoslavne crkve, kojoj je osnovno sjedište Pećka patrijaršija, bivša arhijepiskopija, je na Kosovo i Metohiji kao kod svoje kuće. Jesam li ovo objasnio, ali sam htio da te pitam kakav je plan da se ova akcija završi, šta je?
Plan je da, kao što ste rekli, da svi nosimo božure, da čuvamo taj spomen i da posjećujemo Kosovo i Metohiju. Ne samo da nosimo majice i da imamo puna usta Kosovo i Metohije.
A gdje ćemo naći božure, pošto su svi se već
Evo samo da...
Dobro.
I da tamo posjećujemo, jer to nije ovaj preko svijet. To je nekih 3-4 sata vožnje, doći do Prizrena, doći do Dečana i tako da. Ljudi idu, obilaze neke građevine po Evropi, treba obići i Pariz i Berlin i ne znam, i London, ali mi imamo jedno svjedočanstvo našeg naroda tu veoma blizu i to treba, ko nije vidio Bogorodicu Ljevišku, ne može razumijeti ni Notre Dame ili ne znam nija, neke druge stvari. Tako da trebamo da idemo kao, da se vraćamo tamo našim prisustvom, jer to je velika ljubav tih ljudi, pogotovo kad se obiđu. Ne treba njima ni ta pomoć finansijska. Ti ljudi žele nas, kao braću nas gledaju. I čim posvetimo pažnju njima, mnogo smo uradili. A što se tiče Božura, mogu se naći u svim crkvama u Crnoj Gori, centralnim hramovima. Sad, bilo je 4000 komada koje smo raspodijelili i do Amerike, da, Njemačka, Amerika, Engleska i Crna Gora, Republika Srpska i Srbija. I čekamo sad sljedeću isporuku, jer braća Kinezi trebaju to, bila im je nova godina, pa dok isporuče, jer se u Kini rade ovi
Božar. A znači, Kinezi stoje iza nas.
Jeste, Kinezi stoje iza nas. Čekamo taj sljedeći kontingent, tako da ovim ljudima koji gledaju ovo preko malih ekrana, nek prate naše stranice na Instagramu i na Facebooku i tamo imaju sve informacije. Tako radimo neku kampanju gdje promovišemo ljude koji promovišu Otac Obran, Otac Gojko, tako i izbacamo i djecu, tako da to bude nekako, da tu neka bude neka ideja da je svak može da nabavi taj Božov, tako da i mali i veliki.
Hvala Nikola, ja sam mislio da završimo priču, ali Vladan Bojić ne odustaje. Ajde Vladane, onda ti zaključi ovo naše veče.
Ovako, ja bih htio Nikoli da se zahvalim, divno imati ove božure, kosovske božure, je li tako? Da. Reverima, ali u srcu, evo da ublaži malo u radikalnu meru što je izrekao Otac Gojko, je li tako već?
Da, Gojko.
Pa ja bih da ublažim malo, da ga odbrani malo od mene. Red je. Da. Pa advokat sam, pa moram.
Da, ajde.
Eto ono što on reče, radikalno. Ja bih ovako rekao, a da zvuči što blaže, što smirenije, što umiruće. Znači ovako, kad nešto nećeš da daš, kad neki narod ili neki čovjek nešto neće da da, kad neće nešto da prizna, kad neće nešto da preda, kad ne može Bog Otac da ga natera da to preda ili da, kada nema predaje, kada predaja ne dolazi u obzir, onda se to na srpskom jeziku kaže Kosovo i Metohija.
Uvaženi slušaoci, čuli ste tonski zapis dijaloške tribine Martovsko sjećanje, održane 5. marta 2024. godine u parohijskom domu Crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Domaćin tribine, sveštenik Gojko Perović ovoga puta, ugostio je gospodina doktora Vladana Bojića, advokata iz Podgorice i bivšeg istražnog sudiju Okružnog suda u Peći, i romonaha Justina Mrenovića i gumara manastira Podlastve u Grblju, protoiereja Stavrofora Obrana Jovanovića, arhijerejskog namjesnika Hercegnovskog i Nikolu Cicmila, predstavnika nevladine organizacije Pandurica iz Nikšića.